Хәзер сезнең иғтибарға Түркиядә яшәүче ғалим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инқилабы вә Төрк-татар милләт мәжлесе исемле китабыннан шираттагы үзекне тәкъдим итәбез.
Мин 1918 елның 17 январында милләтләр эшләре буенча комиссариат каршындагы эшкә Русия һәм Сибир мусульманнары эшләре буенча комиссариат оештырылгач, ул милли автономия мәсьәләсендә милләт мәҗлесенә көндәш була. Милләт мәҗлесе мөхтәриятның корылышын әзерлей, автономиягә кергән төбәкләрдә җирле оешмалар төзи, начармы яхшымы эшкә дә керешә. Милләт мәҗлесенең башкарма органы милли идарә һәм аның эчендәге 3 зарат чыгарылган канунлар кысасында үзләренә буйсынмаган оешма һәм мөәссәсәләргә күрсәтмәләр җибәреп тора. Аларның эшчәнлеген килей.
Мөселман комиссариаты да җирле органнарын булдыра башлагач, аннан да битәр Кызыл армиясын төзегәч һәм аның көче белән шактый төбәкләрдән Ак гвардияшыларны куып җибәргәч, губерналарда ике шәһәр хакимият урнаша. Комиссариатның оешмаларын бетерү өчен һәр төрле басым чаралары кулланыла. Бу басым аеруча татар башкорт җәмгыяте өлгесе барлыкка китерелгәннән соң көчәя башлый. Бу көрәштә хәрби көчкә ия булмаган милләт мәҗлесе өчен авыр көннәр туа. Сәяси һәм хәрби үзгәрешләр алдында милли оешмалар каушап кала һәм киңәш табыш сорап милли идарәгә мөрәҗәгать итә. Сорауларның иң мөһимнәре мусульман комиссариаты белән ниндирәк мөнәсәбәт урнаштыру турында була.
Сорауларның беренчесе мондагы, ягъни сорау хаты килгән губернада Совет тарафыннан мусульман эшләрен күзәтү максатында мусульман комиссариаты төзелде. Әлегә кадәр милли идарә кулында булган һәр төрле дини һәм милли эшләрне үз тикшерү астында алырга тели. Милли эшләрне бу комиссариат карамагына тапшырсак буламы? Икенче сорау. Моннан соң безнең милли идарә исеменнән эшләүебезне теләмиләр. Мусульман комиссариаты исеме астында яңадан оештырырга кушалар. Милли идарә исеменнән ваз кичеп, комиссариат исеменнән эшләү безне дәвам иттерүебез мөмкинме?
Мондый сорауларга милли идарә кистереп җавап бирергә мәҗбүр булып чыга. Һәм ул Русиядә демократик альтернатива булмый калмас әле дигән фикердән чыгып, хат җибәргән оешмаларга мусульман комиссариатлары структурасына кермәскә куша. Җирле милли идарәләргә түбәндәге эчтәлекле күрсәтмә җибәрелә. Милли мөхтәриятның нигезе, төп эчтәлеге шундый: бер милләтнең милли эшләре башка халык вәкилләре катнашкан оешмалар тарафыннан идарә ителергә тиеш түгел. Һәр милләтнең милли эшләре үз кулында, үз идарәсендә булырга тиеш. Милли мәсьәлә милләтнең дине, теле, мәгарифе мәсьәләләреннән гыйбарат. 1917 елның 22 июлендә без үзебезнең милли мәдәни мөхтәриятыбызны игълан иттек. Һичбер синфый аермаларны исәпкә алмастан җыелган милләт мәҗлесебез конституция әзерләде, нигез салды.
Шуңа күрә эшкә Русия вә Себер мөселман төрек-татарлары дини, милли һәм мәдәни эшләрендә, милли салым һәм хәйрия эшләрендә тулысынча иреклеләр. Югарыдагы әсас нигезләр буенча милли эшләр милли идарә кулында булырга тиешле. Милли идарә исә вилаят мәҗлесе тарафыннан сайлансын. Вилаят мәҗлесе дип 20 яше тулган һәрбер мөселман кешесе катнашы белән сайланган мәҗлесне әйтәләр. Бүгеннән хакимият нинди генә фирка кулында булмасын, үзәк хөкүмәт һәм аның вилаятләрдәге мөәссәсәләре безнең милли эшләребезгә һичбер рәвештә тыкшынырга тиеш түгел.
Шуның өчен мәркәз милли идарә бөтен җирле милли идарәләргә түбәндәге күрсәтмәне бирә. Милли эшләребезне халык комиссарлары советы яки вилаятләрдәге советлар тарафыннан билгеләнгән хезмәткәрләргә, яисә алар тарафыннан билгеләнгән хезмәткәрләргә, яисә алар тарафыннан сайланган оешмаларга тапшырубыз һичбер төрле мөмкин түгел. Шулай ук вилаятләрдәге милли идарәләрнең үз эшләрен советлар тарафыннан төзелгән комиссариатларга тапшырулары мөмкин түгел. Милли идарәләрнең конституциядә кабул ителгән милли идарә исемен югалтып комиссарлык дип аталуы төп канунга да мөхтәриәткә дә хилаф. Имзаладылар: Садри Максуди милли идарә рәисе, Гаримҗан Әлбаруди диния нәзарәт рәисе, Нәҗип Әхмәт углы мәгариф нәзарәт рәисе, Шәйхулла Алкин малия нәзарәт рәисе.
Шулай итеп, милли идара үзен юкка чыгарырга маташкан большевиклар органы мусульман комиссариятына карата катгый позициясын күрсәтә. Хәер, мәсьәлә шиктән тыш кискенләшкән, аның хәл ителүе ватандашлар сугышында кемнең җиңүенә бәйле була. Большевиклар куып тараткан учредительный собрание вәкилләре Самарга җыелып, Комуч, ягъни учредительный собрание вәкилләре комитеты оешмасын булдыра һәм гаскәр туплый. Алар җиңгән очракта Милләт мәҗлесе алга сөргән идеяләрнең гамәлгә ашу ихтималын күздә тотарга җирлек туар иде.
Nodir Devletning 1917 yil oktyabr inqilobi va Türk Tatar Millet Majlisi ismli kitobi 98 yilda Istanbulda dunyo ko'rdi. Bu asardan uzuklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida topa olasiz.